Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 16 mwezi Februari mwaka 2016, ambapo tunasikika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia radio 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwa masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huku ikiwa ni siku ya mwisho ya kampeni za kisiasa nchini Uganda, wawaniaji wa urais wanasemaje?
Anasema kwamba tume ya uchaguzi hivi sasa imekuja na sheria kuwakataza watu wote kwenda kupiga kura cha wakitumia simu zao. Hawana ruhusa ya kwenda na simu ya aina yoyote wala kupiga picha aina yoyote siku ya kupiga kura.
Na katika habari nyingine, mamlaka mjini Bujumbura zawazuia waendesha pikipiki maarufu kama boda boda kuingia katikati ya mji huo.
Walitufungia barabara, wanatuna njia ya kupita, tuna fasi lolote hata kusokea kusoko, hata kusoko kasioni kisogea, polisi wanakukimbiza, hata kama mengi vatu pikipiki kusoko, tunaishia kwa barabara. Mimi naona maisha ni magumu sana.
Basi msikilizaji, hizo tu ni baadhi ya zile ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Wagombea urais nchini Uganda wanafanya mikutano ya mwisho leo Jumanne kabla ya uchaguzi wa rais wa wabunge. Wapiga kura wataamua siku ya Alhamisi kama watampa kura rais Yoweri Museveni aendelee kuwepo madarakani kwa muhula wa tano au kuchagua mgombea wa upinzani na kuwa kiongozi mpya kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1986. Rais Museveni alichukua madaraka katika mapinduzi na alishinda kwa idadi kubwa ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2006 na 2011, ambao wafuatiliaji walisema uligubikwa na kasoro na unyanyasaji wa vyama vya upinzani. Jana Jumatatu, polisi wa Uganda walimtia mbaroni mgombea wa upinzani Kizza Besigye wakati akifanya kampeni katika mji mkuu wa Kampala na baadaye kumwachia huru. Rais wa Marekani Barack Obama aliwalaki viongozi wa nchi kumi wanachama wa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, katika shamba la Sunnylands mjini Rancho Mirage, California, huku waandamanaji waliokuwa nje wakitaka haki za binadamu kuwa moja ya ajenda kuu. Rais Obama akiongea na viongozi wa ASEAN katika ufunguzi wa mkutano huo wa siku mbili unaojadili masuala ya kiuchumi na kiusalama, aliwaambia wanahabari kwamba viongozi waliokusanyika ni kutokana na uongozi wake kuweka tena usawa katika sera zake za nje kwa eneo la Asia na Pacific. Vile vile aliongeza kusema hiyo ni katika kuhakikisha kuna ushirikiano zaidi kati ya mataifa hayo kwa kufuata masharti sawa na kuleta amani na ustawi katika ukanda huo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la ridhaa nchini Kenya ameombwa kujiondoa kutoka katika wadhifa wake kwa siku 21 ili kuruhusu uchunguzi kufanyika kufuatia shutuma kwamba alichukua hongo ili kupunguza marufuku iliyowekwa kwa wanariadha wawili wa Kenya ambao walipimwa na kupatikana wanatumia dawa za kuongeza nguvu. Abdu Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Rais wa shirika la riadha la Kenya KA Jack Tuwe alitangaza hii leo kwamba idara ya kupambana na utumiaji dawa za kuongeza nguvu la Kenya ADAK itafanya uchunguzi katika tuhuma dhidi ya Isaac Mwangi, mkurugenzi huyo, na ripoti ya matokeo yatarajiwa kutolewa katika muda wa wiki mbili zijazo. Amesema idara ya kimataifa ya kupambana na dawa za kuongeza nguvu na tume ya maadili ya shirikisho la riadha duniani nimewasiliana naye kuhusiana na tuhuma hizo. Wiki iliyopita Mwangi alikana shutuma zilizotolewa dhidi yake na Joy Sakari na Francisca Koki Manungu kwamba aliwaomba kila mmoja wao kumpa dola 1024 ili kupunguza marufuku waliowekewa ya miaka 4 kila mmoja. Wanariadha hawa wawili waligunduliwa wametumia dawa za kuongeza nguvu wakati wa mashindano ya dunia riadha huko Beijing mwezi Agosti mwaka jana, ambako Kenya iliongoza kwa kunyakua medali nyingi zaidi. Tayari kuna rais wa zamani wa AK Isaac Kiplagat na maafisa wawili wa vyeo vya juu wa shirika hilo wanaochunguzwa na shirikisho la kimataifa la riadha kwa tuhuma za rushwa walipokuwa viongozi. Wote watatu wanakana tuhuma hizo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mataifa manne makubwa yanayozalisha mafuta duniani yamefikia muafaka wa kuzuia uzalishaji wa mafuta kwa ajili ya kukabiliana na mafuta ya ziada ulimwenguni. Mawaziri wa mafuta wa Russia, Saudi Arabia, Venezuela na Qatar walikubaliana na shauri hilo mapema leo katika mkutano wao wa faragha uliofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Mataifa hayo yatazuia uzalishaji mafuta kwa viwango vya mwezi Januari ambavyo waziri wa mafuta wa Saudi Arabia Ali Al-Naimi amesema vinatosha. Mkutano huo pia ni ishara kwamba mataifa yanayozalisha mafuta ikijumuisha wanachama wa OPEC hatimaye watakubaliana kupunguza uzalishaji wa mafuta ili kumaliza kushuka kwa bei za mafuta kulikodumu kwa miezi 19. Rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ametangaza kwamba katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Boutros Ghali amefariki dunia. Boutros Ghali alikuwa katibu mkuu wa sita wa Umoja wa Mataifa. Mwanasiasa na mwanadiplomasia huyo kutoka nchini Misri alihudumu katika kipindi cha mwaka 1992 mpaka mwaka 1996. Boutros Ghali ambaye alilazwa katika hospitali moja mjini Cairo wiki iliyopita na alikuwa na miaka 93. Na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ameisihi kuwepo kwa umoja na mshikamano kutokana na majibu yake makali aliyotoa kutokana na majaribio ya hivi karibuni ya nyuklia na roketi yaliyofanywa na Korea Kaskazini. Katika hotuba yake iliyorushwa na televisheni kutoka bungeni mjini Seoul mapema leo, Park amesema wa Korea Kusini wengi kwa sasa wamechoshwa na vitisho vya mara kwa mara vya vita ya nyuklia toka kwa Korea Kaskazini ilipotoa onyo lake kwa mara ya kwanza mwaka 1994 kwamba itaiangamiza Seoul. Rais Park alisema, tumeishi kwa hofu kwa kipindi kirefu na mpaka sasa tumekuwa hatujali tena masuala ya usalama, na ninaamini tumeshajionea kwamba tishio la nyuklia la Korea Kaskazini linaelekezwa kwetu.
Unaendelea kupokea matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kama ulivyosikia kwenye habari zetu zilizosomwa hapo na Idi Ligongo, ni kwamba muda rasmi wa uchaguzi mkuu ama muda rasmi wa kampeni za uchaguzi mkuu umekamilika jioni hii nchini Uganda, ambapo mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Sandy Shomari akiwa mjini Kampala, na kwanza akamuuliza wagombea wanakamilisha vipi kampeni hizi na ni wito gani walioutoa kwa wananchi kuelekea siku moja kabla ya kupiga kura.
Na Mkamiti, kwa upande wa upinzani, Dr. Kizza Besigye na mwenzake Amama Mbabazi, wao kwa hakika wamezungumzia zaidi kubanwa na tume ya uchaguzi. Wamezungumzia zaidi mkono mkubwa wenye nguvu wa serikali na jeshi kuwakandamiza. Kwa hiyo wamewasihi wafuasi wao waache uoga, wasiogope, wajitokeze kupiga kura, kwani Uganda ni nchi yao na kupiga kura ni haki yao. Lakini kwa upande wa Rais Museveni, upande wake uko tofauti. Yeye anasema yanayofanyika kwa polisi hao kufanya ni kutimiza wajibu. Kama wagombea wanavunja sheria, basi polisi lazima watimize wajibu. Na leo akiwa Kololo kwenye mkutano wake, amezungumza mengi kuhusu usalama, kwamba yeye ameweza kuweka nchi hii salama na ataendelea kufanya hivyo. Waganda na watu wa makabila tofauti hapa wanaishi kwa umoja, kitu ambacho amesisitiza yeye anaweza kuendelea kukifanya, na wafuasi wake wanamuunga mkono kwa hilo.
Sande, umezungumzia swala la viongozi au wagombea wa upinzani kuishutumu tume ya uchaguzi Uganda. Ni shutuma zipi hasa wanazozitoa katika siku hii ya mwisho kuelekea uchaguzi mkuu?
Nilipata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa vuguvugu la Go Forward, Amama Mbabazi, ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani hapa. Anasema kwamba tume ya uchaguzi hivi sasa imekuja na sheria kuwakataza watu wote kwenda kupiga kura cha wakitumia simu zao. hawana ruhusa ya kwenda na simu aina yoyote wala kupiga picha aina yoyote siku ya kupiga kura. Sasa Mbambazi anauliza, tume hii ya uchaguzi inaficha nini? Kama haina cha kuficha, basi waache watu waende na kupiga picha. Na amewasihi na kuwasisitiza tena wafuasi wake kwamba waende na simu zao na wapige picha kama kawaida, na hatarajii kama kuna lote baya litakalowatokea. Kwa upande wake, Dr. Kizza Besigye anasema yeye peke yake amekuwa ndiye mtu ambaye akiumiwa tume hii kwa muda mrefu, na amesisitiza kwamba kuna ukandamizaji wa hali ya juu, akiomba haya mambo yaishe na wananchi waache huru waweze kupiga kura kwa huru na haki.
Je, unafahamu lolote linaloendelea kwa siku ya kesho?
Kesho tume ya uchaguzi itafanya mkutano na waandishi wa habari. Tunatarajia kwamba kesho tutaweza kukutana na tume hii ya uchaguzi ili kuweza kupata taarifa yao juu ya tathmini nzima ya kabla ya siku ya kupiga kura, na tutaweza kuletea maelezo zaidi kutoka kwenye tume hiyo.
Na mpaka hivi sasa, je, mmeshapata ratiba kwamba vituo vitafunguliwa saa ngapi na vitafungwa saa ngapi na matokeo yatakuwa yakitolewa kwa kufuata mfumo upi?
Taarifa hizo zote ambazo tumejaribu kuzipata kwa tume, tumepewa nafasi kwamba kesho tuweze kukutana nao ili watueleze kwa kina hayo yote ambayo yatajiri, ratiba nzima na nini ambacho kitafuata. Kesho tutapata kutoka kwenye timu hiyo ya uchaguzi.
Huyo alikuwa ni mwenzetu Sandy Shomari akizungumza nasi kutoka Kampala kuhusu uchaguzi wa Uganda. Na tukitoka huko Uganda, moja kwa moja tunaenda kwa habari zaidi za dunia.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Russia mapema leo imepinga shutuma kwamba vikosi vyake vilihusika katika mashambulizi mabaya ya anga katika hospitali zilizopo kaskazini mwa Syria. Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi ya jana Jumatatu katika vituo vya afya na shule yameua raia 50 ikijumuisha watoto. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria ambalo linafuatilia ghasia nchini Syria limesema mashambulizi ya anga yanaaminika yamefanywa na ndege za Russia. Lakini Dmitry Peskov, ambaye ni msemaji wa Russia, amesema alikana madai hayo na kusema serikali ya Russia ndiyo inayopaswa kuwa chanzo cha habari za nani anayehusika. Dmitry ndiye msemaji wa rais wa Russia Vladimir Putin. Wakati huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kupitia msemaji wake amesema mashambulizi hayo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein ameisihi China mapema leo kuachilia haraka na bila masharti yoyote wanasheria na wanaharakati inaowashikilia. Toka mwezi Julai, China imewatia ndani wanasheria, wasaidizi wa sheria na wanaharakati karibu 250 kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ofisi ya Zaid. Wengi ya wale walioshikiliwa tangu wakati huo wameachiwa huru, lakini ofisi ya Umoja wa Mataifa inasema ukamataji inawakilisha mwenendo wa kutia wasiwasi wa nchi ya China, kwa mujibu wa msemaji wa idara hiyo ya haki za binadamu. Umoja wa Mataifa na China wamekuwa katika mawasiliano ya mara kwa mara kuhusiana na suala hilo.
Mnaendelea kusikiliza mambo hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tukitoka kwenye habari hizo muhimu za dunia, tunaenda moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba kumetokea mgomo mkubwa wa siku moja hii leo, ambapo wananchi wa nchi hiyo, baadhi ya wananchi nchini humo, wamekuwa wakipinga hatua ya Rais Joseph Kabila ya kutangaza kwamba atawania urais kwa muhula mwingine. Mwandishi wetu kutoka huko DRC, Saleh Mwanamilongo, ana taarifa zaidi.
Lemba, 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 lemba.
Kituo cha basi Boulevard du 30 Juin katikati ya mji wa Kinshasa.
Lemba, 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 lemba.
hali ya maisha ilianza kurejea kawaida toka saa 6 mchana, wakati ambapo mabasi na taksi za kibinafsi zilianza kufanya kazi. Lakini hakukuweko na msongamano wa magari kwenye barabara kuu za Kinshasa kama kawaida, jiji lenye wakazi zaidi ya milioni 10. Hali hiyo ilifuatia mwito wa mgomo baridi wa upinzani hii leo ili kupinga kile wanachoelezea kuwa ni njama ya Rais Kabila ya kubaki madarakani baada ya miula yake miwili. Ikiwa baadhi ya maduka yalifungua, lakini wanafunzi hawakwenda shule hapa mjini Kinshasa. Hali ilikuwa tofauti na miji mingine, mfano wa Lubumbashi na Kindu huko Manyema. Kwenye taarifa iliyotolewa muda mfupi uliopita na vuguvugu la vyama tawala Majorite Presidentielle, inaelezea kwamba mgomo huo ulifeli. Mbunge Ari Golofimbo ni kutoka chama tawala.
Watu wanapenda kupeleka population kwa ile fujo bila sababu. Kwa sababu kwa wakati hapa toto tunasema, manda kwanza iwe ya wadepite, iwe ya raisi, ingaliki, hatuyafika mwisho. Sasa machakuzi tutaifanya namna gani? Sasa kisha mwaka moya leo raisi anakuwa nasema, bon tuikale sasa pasi moya, ili anaita kama dialogue, juu ya kuresudre ili ba probleme, donc kuetudie na kuresudre ba probleme ya fiche elektorale, juu tupeleki sasa kuma uchakuzi, watu watake tena dialogue.
Lakini upinzani umesifu kutekelezwa kwa mgomo huo baridi na kusema ni ushindi wa kidemokrasia. Mgomo huo wa siku moja umemalizika pasina ghasia yoyote hapa mjini Kinshasa, ambako polisi wengi walitawanywa kwenye maeneo muhimu ya mji ili kupiga doria. Mgomo baridi uliitishwa na vyama vya upinzani kupitia Dynamique de l'Opposition, G7, pamoja na mashirika ya kiraia ya Mouvement Citoyen. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Manispaa ya jiji la Bujumbura imepiga marufuku pikipiki za abiria kutumika katikati mwa jiji hilo kuanzia jana Jumatatu. Hatua hiyo ni kwa lengo la kuimarisha usalama katika jiji hilo linaloshuhudia mara kwa mara mauaji na majeruhi kufuatia guruneti zinazofyatuliwa sehemu mbalimbali jijini humo. Polisi wanadai kwamba wanaofanya mashambulizi hayo wanarusha guruneti wakitumia pikipiki hizo, lakini hatua hiyo imewaadhiri wamiliki wa bodaboda hizo na watumiaji wa pikipiki kama chombo cha kusafiria. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haida la Kizimana.
Ni marufuku kwa pikipiki hizo za abiria kuingia katikati mwa jiji la Bujumbura kuanzia Jumanne hii, zitasalia viungani mwa jiji hilo hadi hatua nyingine itakapochukuliwa. Hatua hiyo ni kwa ajili ya kuimarisha usalama katika jiji la Bujumbura, kwa mjibu wa manispa. Imechukuliwa na meya wa jiji baada ya kufanya mkutano na maafisa wa usalama pamoja na viongozi tawala katika jiji la Bujumbura. Hii ni wakati ikiwa ni siku moja baada ya guruneti 6 kupigwa katika maeneo matano tofauti na mtu mmoja ya kuuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa. Polisi ilidai kuwa waliofanya vitendo hivyo walitumia pikipiki. Hata hivyo, hatua hiyo imepokelewa kwa huzuni mkubwa na waendesha pikipiki hizo za abiria hapa mjini Bujumbura. Wanadai kuwa wamekosa soko kubwa.
Mimi nilimpigia simu kwanza boss, ni akaniambia iti tafuta, ukiona inawezekano, ukiona upati, nenda kuweka sasa nishinde njala. Nina watoto kunyumba na madamu. Mimi naona bwana ni vitu vile walidufungia barabara, bwana tuna njia kupita, tuna fasi lolote, hata kusokea kusoko, hata kusoko kwa sioni kisogea, polisi wanagukimbiza, hata kama mengi vatu kusoko, tunashia kubalabara. Mimi naona maisha ni magumu sana.
Kwizera Pascali ni mwakilishi wa shirika la wamiliki wa pikipiki zinazotumiwa katika kazi ya uchukuzi maarufu kama taksi moto hapa Burundi. Anasema hatua hiyo itawaathiri pakubwa.
Gombo ugambe kari kuri twebwe bene byuma abenshi muri twebwe tuyagura
hapa. Nasema hasara kwanza iko upande wetu wa miliki wa pikipiki, baadhi yetu tuliziuza kwa mikopo. Hasara pia ni kwa wale waliokuwa kitumia pikipiki kwenda mjini kati ili wasichelewe. Tulikuwa tukipata 10,000 kwa siku, lakini hivi hazitapatikana tena. Madereva watatuambia kuwa ni kutokana na hatua hiyo. Anamalizia hapa
kanda bashoferi bakadusigurira yuko ari kubera izo mvo zafashwe.
Hatua hiyo pia imewathiri wananchi ambao hutumia pikipiki kila siku kama chombo cha kusafiria ili kufanikisha kazi yao ya kila siku, kama huyu hapa.
Hivi sikupata usafiri, kama sikupata usafiri huyo wa pikipiki kwangu sipati chochote kile. Basi zinaenda kwa mda wao, ila pikipiki ndio inakufanya unakuwa faster kwa kufika penye unaenda. Mimi kazi yangu ni fundi, mimi ni mechanic, ndio nafanya hiyo. Mimi natumikia mbali na kwa kusema mimi nifike ofisi mpaka nichukue utaratibu wa pikipiki.
Hatua hiyo imekuta hatua nyingine ya kufungia pikipiki kufanya kazi baada ya saa 12 za jioni. Pikipiki zinazofanyia kazi za uchukuzi hapa na kulipa ushuru zinakadiriwa kuwa kati ya 3,000 na 5,000 katika jiji la Bujumbura lenye wakazi chini ya milioni moja. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Umati mkubwa uliandamana na Kiza Besije kutoka nyumbani kwake walipokwenda asubuhi na mapema kuweza
mgombezi. Habari ambazo zimetufikia hivi punde zasema kwamba mgombezi wa urais kutumia chama cha FDC Kiza Besije kwa mara nyingine ametikisa jiji la Kampala kwa kuvutia umati mkubwa sana wa watu walomsindikiza kutoka nyumbani kwake hadi mtaa wa Luzira katika siku ya mwisho ya kampeni huko Kampala ama katika nchi ya Uganda. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Umati mkubwa uliandamana na Kiza Besije kutoka nyumbani kwake walipokwenda asubuhi na mapema kuweza kumondoa nyumbani ili akaweze kuwahutubia katika maeneo mbalimbali ya jiji. Lakini barabara zinazoweza kuingia katikati mwa jiji zilizingirwa na maafisa wa polisi pamoja na wale wa jeshi kuweza kumzuia Besije asiweze kukanyaga katikati mwa jiji. Wafuasi wake Besije walimuongoza Besije kutoka maeneo ya Kasangati nje ya jiji la Kampala kuliko nyumbani kwake, wakampitisha katika maeneo ya Ntinda karibu kufikia katikati mwa jiji, lakini wakahepa wakachukua njia nyingine walipoona maafisa wa polisi wakimwagika katikati mwa barabara, na hapo wakachukua barabara inayokwenda mbali sana nje ya jiji la Kampala katika mtaa wa Luzira karibu sana na ziwa Victoria. Watu walijaa barabara, wengine wakajipanga kando kando mwa barabara kuweza kumlaki Besije wakiimba nyimbo zinazomsifu wakisema kwamba masaibu yamekwisha na ndio umefika wakati wake kuweza kuwakomboa. Katika mkutano alikofanya uwanja wa Luzira, Besije aliweza kuwaeleza wafuasi wake kwamba huu ndio wakati wa mabadiliko na kuwaomba kwamba wajitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura siku ya Alhamis ili kuweza kufanya maamuzi yatakayobadili nchi. Baada ya mkutano huo, wafuasi wake Besije waliandamana naye tena moja kwa moja wakimsindikiza kurejea nyumbani kwake. Hadi tukienda hewani, barabara zinazotoka katika eneo la Luzira kuelekea kwake Besije zilikuwa zimefungwa na umati mkubwa wa watu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katika mwendelezo wa makala yetu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda Februari 18 mwaka huu 2016, leo tunazungumzia kuhusu sekta ya afya ambayo imekuwa ikipokea fedha kidogo kwa ajili ya kusaidia katika huduma za afya. Je, wagombea wanasema nini ili kuboresha sekta hii kama watachaguliwa kuwa rais? Ungana na Mary Mgawe kukusimulia zaidi.
Sekta ya afya ni muhimu sana nchini Uganda, ambayo utafiti unaonesha kwamba imekuwa ikidhoofika siku hadi siku kutokana na ukosefu wa fedha, huduma duni na mifumo ya zamani. Utafiti unaonesha kuwa wapiga kura nchini humo wameonyesha hari kubwa ya kutaka kujua wagombea watafanya nini ili kuinua sekta ya afya nchini Uganda. Kizza Besigye ni mmoja wa wagombea wa urais nchini Uganda kwa tiketi ya upinzani ya chama cha Forum for Democratic Change, FDC, ambaye amekiri katika mdahalo wa urais mwaka huu kwamba sekta hiyo imedhoofishwa na utaratibu duni wa serikali na hivyo marekebisho yanastahili kufanywa.
In terms of fixing our health system, we must first increase expenditure. Our expenditure in health is completely below the level that could make sense. At the moment, we would need to spend indeed about 15% consistently for about 5 years.
Besigye anasema ili kubadilisha mfumo wetu wa afya lazima kwanza kuongeza matumizi, kwa sababu matumizi ya fedha katika sekta ya afya yako chini ya kiwango ambacho kinaweza kuleta maana kwa sasa. Lazima tufanye matumizi ya takriban 15% kwa karibu miaka mitano ili kuweza kufikia kiwango cha kawaida cha huduma. Anasema mfumo mzima wa serikali lazima uwe uwajibikaji wa wazi ili kuweza kuwa na sekta ya afya iliyo bora, kimaanisha kuwepo na huduma sahihi katika mahospitali na taasisi za afya za umma.
Besigye ambaye aliwahi kuwania urais mwaka 2001, 2006 na 2011 anasema mara atakapochaguliwa kuwa rais mwaka huu wa 2016 atahakikisha kuwa wananchi wa Uganda wanapatiwa elimu ya afya ili waweze kuepuka hali tete za kiafya zinazoweza kuzuilika. Mgombea urais kupitia vuguvugu la Go Forward, Amama Mbambaze, naye alipiga kelele kuhusu mfumo wa afya nchini Uganda na kusema kuwa miaka 52 iliyopita Uganda ilipata uhuru wake ambao ulipelekea mafanikio kadhaa nchini humo, ikiwemo pia kupata heshima katika jumuiya ya kimataifa. Lakini Mbambaze anasema lazima mfumo wa afya ubadilishwe.
We need to revive our mission to improve health and public services and ensure that they are delivered fairly and to high standards.
Tunahitaji kubadilisha mipango yetu, kuboresha huduma za afya na za umma, na kuhakikisha kuwa zinatolewa kwa usawa na kiwango cha juu. Bado tunakabiliwa na changamoto kubwa. Iko wazi kwamba kitu ambacho Waganda wanataka sasa ni mabadiliko.
Anasema ni jambo la kusikitisha kuona kuwa huduma muhimu kama vile afya haziwezi kumfikia mwananchi wa kawaida, na ameahidi kwamba kama wananchi watampa kura zao hilo litabadilika. Anasema mabadiliko sio tu katika uongozi bali mfumo.
Yet we still face many challenges. It is abundantly clear that what Ugandans want now is not simple change in leadership but a change of system. We must focus on reviving, providing good quality health care.
Rais Yoweri Museveni aliyoko madarakani anawania tena kiti cha urais mwaka huu kupitia chama chake cha National Resistance Movement, NRM, jambo ambalo limepingwa sana na wapinzani wake. Museveni hakuweza kutokea kwenye mdahalo wa kwanza uloleta pamoja wagombea wote kueleza wananchi watafanya nini ili kuleta mabadiliko watakapokuwa rais wa nchi hiyo. Swala la afya nalo halikuwa geni katika kampeni za huku na kule kwa Museveni, akiahidi wananchi kuinua sekta hiyo. Teba Kipoti ni mwendeshaji wa pikipiki alimaarufu kama bodaboda jijini Kampala, mwananchi wa kawaida. Kwake chama cha NRM kimekosa kutilia maanani machungu alionayo raia, na badala yake kumevuma tetesi kwamba kinagawa fedha ili kuhonga wapiga kura.
Kwa sauli niko na uchungu haya mingi kwa watu ya Uganda. Watu iko na misara kidogo, daktari pesa kidogo.
Hadi sasa kuna wagombea saba wa upinzani na mmoja wa chama tawala nchini Uganda, wote wakiwa wanania kiti hicho cha urais Februari 18 mwaka huu. Na kusii msikilizaji, usikose kusikiliza tena mwendelezo wa makala nyingine kuhusu uchaguzi Uganda.
Na yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi kutoka sasa, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Viongozi wa juu wa Umoja wa Ulaya wameelezea nia yao ya dhati kuhakikisha Uingereza inabaki katika umoja huo. Kabla ya mkutano wa siku mbili utakaoanza siku ya Alhamisi, Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amepata uhakika kutoka kwa rais wa bunge la Ulaya Martin Schulz kwamba chombo hicho cha kutunga sheria kitafanya kila inaloweza kuunga mkono makubaliano yeyote ya haki kwa mageuzi ya umoja wa Ulaya ambayo waziri mkuu Cameron anayataka kuyaona. Wagombea urais nchini Uganda wamefanya mikutano yao ya mwisho leo Jumanne kabla ya uchaguzi wa rais na wabunge.
Basi asante sana mwenzangu Idi Ligongo. Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza matangazo ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Daniel Brown, na mimi ni BMJ Muridhi
Ligongo,
na tukisema kutoka hapa Washington, kwa herini.